Ja nyt se alkoi sitten se toinen juttu, sitten se siitä ei nyt oikeastaan paljon minkäänlaista, katsokaa, minä olin ihan siellä vaan, että minä en ollut, ei silloin ollut mitään, minä kuulunut työväen yhdistykseen, enkä Helsingissä silloin vielä. Niin se katkesi silloin siitä, kun minä sieltä Kytöjältä lähdin, niin sehän katkesi normaalisesti ja ei minä ollut liittynyt sitä täällä vielä mihinkään ennen kuin sitten vasta, kun minä olin täällä kone- ja siltatehtaalla. Silloin minä kuuluin jo sähkötyöntekijän ammattiosastoon.
Siis te liitytte sinne vuonna 1917, niinkö?
Niin.
No, miten tuo Venäjän maaliskuun vallankumous koettiin tällä kone- ja siltatehtaalla?
No se koettiin sillä lailla, että kun me oltiin laivoissa töissä, silloin tehtiin melkein yötä ja päivää, aina iltaa myöhään, niin se tuntui siltä, niin kuin jotakin olisi merkillistä. Ja sitten virolaiset, jotka me nyt venäjän kieltä osasivat virolaista, sitten puhuvat suomeakin. Niin me kysyttiin, että mitä varten nyt on kaikki noin liikehtii. Niin se sanoi, että älkää tuu illalla enää töihin, sanoi pojat, että ei mitään tapahtunut, mutta ei pidä tulla töihin illalla. Ne oli niin varovaisia, että kun se vasta piti alkaa. Ja se yöllä alkoi sitten. Sitten jo seuraavan päivänä tiedettiin, mitä se oli ja kaikenmoista semmoista. Ja oltiin vielä sitten töissä siellä, mutta ei oltu enää laivoissa. Kone- ja siltatehtaan muissa siellä oltiin sitten. Ja sehän alkoi sitten se... Eikö se ollut 27. päivää, mitä se oli tammikuuta vai mitä? En nyt enää. Sitä reagoitiin sillä lailla sitten, että sehän kansanvaltuuskuntahan otti täällä silloin, kun kapina alkoi, tai kuinka sitä nyt sanotaan, vapaussota ja muut, niin sehän alkoi sillä lailla, että kansanvaltuuskunta otti kaikki sitten työpaikat, niin kuin kone- ja siltatehtaankin. Siellä nyt ei ollut muuta kuin porttivartijat ja kaikki, niin ne olivat siis miliisilaitokselta. Siellä, että sinne ei päässyt sisälle mitään eikä ketään kulkemaan kone- ja siltatehtaan, jolla ei ollut paperia. Se oli siitä. Mutta ei siellä työväen kesken ollut mitään.
Ja kuinka tuo tieto keisarin kukistumisesta vaikutti?
Kyllähän sitä nyt huomattiin tietysti, kun niitä äijä pantiin tuonne, niitä upseeria pantiin tuonne avantoihin ja semmoisina, että kyllähän sitä ajateltiin ja ihmeteltiin. Mutta me oltiin siellä työssä vaan ja edelleenkin.
Oliko siellä työläisten joukossa muuten ketään erityistä agitaattoria tai...
Ei sitä oikeastaan... Olihan sitä semmoisia erimielisiä siellä, mutta ei siellä silloin vielä ollut sitten, mutta sitten kun se alkoi meidän vallankumous, niin sittenhän se...
Mitkä syyt vaikuttivat tuohon, että te liityitte nyt uudelleen työväenliikkeeseen mukaan?
Mitenkä?
Mitkä syyt vaikuttivat tuohon, että te liityitte nyt uudelleen niin kuin työväenliikkeeseen, ammattiyhdistysliikkeeseen?
Niin, minähän kuuluin siitä kohta, kun mä tulinkin tänne niin sähkötyöntekijän ammattiosaston jatkuvasti. Joo, ja sitten kun mä, niin se on vasta myöhempiä, kun minä muutin taas paikasta paikkaan, niin sitten muutin tänne viimeiseksi, nyt tänne vasta 28 Helsingin kaupungin sähkölaitokselle. Mutta minähän kulin niissä, olin siellä kone- ja siltatehtaalla ja... Ja sitten, kun se kapina syttyi, niin silloinhan minä menin Venäjälle.
No, kuinka tuo mielipiteiden kärjistyminen sitten tapahtui syksyllä?
No sehän oli se yleinen koko Suomessa semmoinen samanlainen, että nyt suojeluskuntia perustettiin ja meidän pitää perustaa punakaartia.
Olitte niin. Miten mukana perustamassa?
Joo, punakaartia? En minä perustamassa oli, mutta määräysosaston puolesta sähkötyöntekijän ammattiosastohan määräsi. Niin, silloin meidän mielipidehän oli jo selvä silloin, kun kerran me kuulumme sähkötyöntekijän ammattiosastoon, siis sosialistiseen liittoon, eikö niin? Niin, niin mehän olimme jo tietysti silloin jo, ei siinä ollut enää mitään mutisemista eikä matisemista. Sanottiin, että mennään harjoituksiin ja kävellään, niin me mentiin.
Kaikki?
Niin, mutta olihan sitä semmoisia sitten, kun jollakin lailla vähän niin kuin jänistivät, ja niillä oli semmoisia vähän, että semmoisia epätaloudellisia, ettei ne voinut eikä muuten noin. Ja...
No pakotettiin.
Mutta sitten kun, sitten kun kapina alkoi,
niin.
Niin silloin se oli jo selvä. Että silloin oli kaksi ja jolle tullut mukaan, niin silloin sinä laskettiin, että sinä olet jo toista mieltä. Nyt minä olen siinä kohdassa.
Milloin te muuten aloititte nämä harjoitukset, punakaartiharjoitukset?
Niitähän oli jo silloin, niin en minä kuulunut siihen punakaartiin ollenkaan. Silloin siihen aikaan. Mutta sitten kun sota syttyi vasta, niin silloinhan vasta me äänettiin.
Joo.
Sitten niitä oli kyllä jo punakaartia silloin, kun mekin kun oltiin töissä. Sehän oli ero, kun me oltiin työssä silloin siihen aikaan ja kuuluttiin jo ammattiosastoon. Niin eihän me oltu silloin missään muuta, mutta pyhäsiltään oli harjoituksia. Jo, ja sitten tässähän sitä työväentalon pihalla sitten sitä harjoittelivat siinä ja muistan tapauksen, kun Oskari Tokoikin tuli siitä ohitte ja sanoi, että kuulkaas nyt hyvät miehet, että onko teillä nyt varmat takeet siitä, minkä puolesta te pohjia täällä kulutatte, saappapohjia. Niin, että onko varmat takeet siitä, minkä puolesta, hänkin kysyi kohta. Tokohan oli semmoinen, että se tahtoi selvää tietoa. Kaikista noin, ettei se ollut vaan semmoinen mieleen johtuneen ajatus, että mennään nyt tonne kävelemään ja ekseerataan, kun siellä on toisekin. Joo. Ja siinä työväentalon pihallahan sitä siellä harjoittelivat. En minä siinä harjoitellut, mutta minä olin töissä siellä kone- ja sillassa vaan oltiin ja ylitöitä tehtiin ja
mikäs teidän kantanne oli näihin harjoituksiin?
No, tietysti se moraalisesti kallistui sinne päin, mihinkä se kuuluu, ettei yli aisojes tullut potkittua ja ajatellut, että kyllä ne on sentään toiset, on parempia, mutta sehän oli yleinen mielipite työväellä siihen aikaan, että mikä on oikein, niin se on oikein.
Muistatteko marraskuun suurlakoajoilta mitä?
Niin aikaisemmissako?
Syksyllä 1917, kun oli marraskuun suurlakko, niin liittyykö siihen teille, mitä muistelen?
Niin. Mitenkäs siitä nyt olisi? Kun minä olin kone- ja sillassa töissäkin siihen aikaan kokonaan, kun oli ne voilakot ja kaikki ja ne semmoiset, niin siellä pantiin seisomaan kone- ja siltatehtaallakin separaattoriosasto ja me lähdettiin marssimaan. Joo, semmoinen oli silloin siihen aikaan. Ja mentiin tänne valion tänne makasiiniin ja otettiin voita sieltä ulos ja sen semmoista. Kun sanottiin, että sitä on siellä liikaa. Joo, ja eikä sitä ollut, kun se oli vaan sairaaloita varten siellä. Että ei sieltä mitään lähtenyt. Kyllä sitä jaettiin siitä muutamia satoja kiloja ja muuta. Se oli sellaisia aikoja.
Minkälainen oli tuo elintarviketilanne muuten sillä
aikaa? Jonotettiin vaan kovasti. Niin. Täyti mennä jo aamusta 3 ja sillä viisiä jonoon, ja, että jotain sai. Sen minä muistan vaan. En minä käynyt jonossa, mutta toiset perheenjäsenet meidän kävivät, olivat siellä. Minä olin töissä, niin joo.
No toimitteko te tähän aikaan ammattiyhdistysliikkeessä aktiivisesti?
En. Minä olin vaan semmoinen niin kuin kannattajäsen ja niin kuin kaikki muutkin, eihän sinne kaikki mahtunut aktiivisia kirjuriksi eikä sihteeriksi eikä siihen aikaan. Minä tunsin kaikki ne, jotka oli rahastohoitajana niin se oli Yljo Rantalakin oli siihen aikaan, se oli muistaakseni rahastohoitaja. ja sen semmoista, että niitä oli kyllä semmoisia miehiä, jotka kykeni paremmin kuin me nuoremmat silloin.
No sitten kun sisällissota alkoi, niin kuinka te joudutte mukaan ja mihin joukkoon?
No niin. Eräänä aamuna tai päivänä tultiin vaan, tuli sähköammattiosaston sieltä tuttavia miehiä, tulivat ukaasian kanssa, että he jäivät, että lähdes rintamalle. Joo, no niin, ja komennettiin rintamalle. Mutta sitten tapahtui sillä lailla, että minulla oli semmoisessa korkeammassa instanssissa vähän sen niin kuin, jotka olivat eri mieltä siihen, ettei kaikkia rintamalle viedä. Että he tarvitsevat sellaisiakin miehiä, jotka kykenevät kirjoittamaan ja numeroita tekemään vähän ja laskemaan ja määräämään tuommoisia asioita. Ja perustettiin sitten tänne Helsinkiin semmoinen, sanotaan niin kuin kansanvaltuuskunnan alasena olevia, sehän jo määräsi silloin kansanvaltuuskunta, siinä oli jo nämä kaikki siihen aikaan päämiehinä. Ja sitten niin eräänä päivänä sitten, kun minä olin jo kiväärin ottanut ja sinne määrätty, että pitää rintamalla lähteä, niin se tuli ja sanoi, että et sinä rintamalla lähde nyt mikään, että minulla on tässä paperit, että sinä tulet tänne ritarihuoneelle ja tulet järjestämään kirjanpitoa siitä, paljonko autoja on Helsingissä ja mitkä otetaan niiden punaisten hallituksen palvelukseen ja sillä lailla, ja teet kirjanpidon niistä numeroista ja ne numeroitaan uudestaan, kaikki lyödään uudet numerot niihin ja sen semmoista. Ja sitten kansanvaltuuskuntahan otti kaikki sitten nämä Nikolajevit ja Suulberit ja kaikki niin alasekseen. Sitten määrättiin semmoisia miehiä, kun oli niin kuin sanottu, ottiin ylös kaikki ne miehet, jotka olivat töissä Suulberilla ja hankkijalla ja siellä. Niin minä joudun sitten semmoisia, että otin niitä nimiä ylös sitten ja vein sitten palkanlaskukonttoriin ja siellä sitten taas määrättiin tuntipalkat ja sillä lailla. Että semmoisessa kirjanpitohommissa minä olin sitten. Siihen astikka sitten tykkänään, kun tapahtui tämä Helsingin valloitus, jo rupesi olemaan ihan jo kapinan loppuvaiheita. Täällähän minä sitten hääräsin vaan niiden. Kylläkin oli japanilainen kivääri annettu minulle, mutta se oli minulla kotona siellä. Kun eihän minä sitä tarvinnut. Ja tavallisesti, niin, kun sanottiin, että ei tarvitse julkisesti ja sitä pitää, mutta että se on, jos tarvitaan. Semmoinen oli määräys. Niin se japanilainen kiväri oli näin lyhyt. Minä tavallisesti aamulla pistin sen tänne takkini ja kantohiina ja palttoa päälle, ei sitä näkynyt koskaan minulla. Ja sitten käsivarsinauha oli teknillinen henkilökunta. Se hammasraitainen punainen nauha käsivarressa. Semmoisen oli merkit sitten, mikä kuuluvat sitten niihin. Ja sitten monta kertaa, kun tapasin semmoisia, minä olin urheiluihminen ja sitten siihen aikaan Suomessa oli urheilu vielä, kaikki oli urheilijoita eikä mitään politiikkaa ollut. Siis sellaisia miehiä, kun tuli, eikö nakka punakaartissa, no, valkoisia. Joo, semmoisia ylioppilaita ja semmoisia. Ja sitten kuulivat valkoisia mielipiteitä. En minä ilmaissut, että minä olen punakaartissa. Sen enempää. Mitä se kannatti puhua toisin ajatteleville, mikä oli. Siihen aikaan se oli hyvin tärkeä asia olla ihan vaan. No niin, mistä tuli sitten jälkeenpäin hyvin paljon plussaa mulle sitten vuosi myöhemmin melkein semmoista, kun en tiennyt, että minä olin ollutkaan semmoista niin kauan ja muuta. Joo, ja sitten, no niin, sitten minä olin siellä kirjurina, niin kuin sanotaan, siellä ritaritalolla, kun meillä oli. Ja pidettiin sitä, ja olin sitten niiden hommissa koko ajan. Ja sitten täällä käytiin välitä säätytalolla komennuksella, minä olin. Kun oli yksi semmoinen taas semmoinen maisteri-ihminen, oli, mikä kuului Uudenmaan piirin sosiaalidemokraattiseen semmoiseen valistuspuhuja siihen aikaan. Ja sen nimi oli Kotijärvi tai Kotiranta, kun se vapaussotahistoriassa mainitaan. Ja mainitaan siitäkin miehestä, että se kuoli Shanghaissa. Sitten myöhemmin, läpi Venäjämme. Hän näki minun sitten ja sanoi, että kuule, että mitä sä hommaat? Hän oli juuri siellä Kytäjällä ennen kävissä työväenyhdistystä perustamassa. Taikka vähän noin niin kuin järjestämässä vähän mitenkä se menee joustavammin ja muuten, kun minäkin olin siinä, niin se neuvoi sitten. Ja hän asui minun kotonani sitten. Ja sitten hän sanoi, että olisi semmoinen tärkeä tehtävä, sanoi, mikä varmasti sinä tietäisit, tekisit, sanoi, että he tarvitte semmoista välimiestä nyt Helsingin ja Viipurin välillä ja kaikissa tämmöisissä. Ja korvat tarkkana pidetään, mitä puhutaan ja tuolla lailla. Minä sanon, en minä semmoiseen rupe mitään. Kyllä sinä rupeat sanoa, että ei meillä ole varaa panna rintamalle semmoisia, jotka johonkin kykenee. Joo, kyllä niitä on sinne menossa. No niin, sitten minä tulin tuttavaksi August Wesleyn kanssa ja Eero Haapalaisen kanssa. August Wesley, en muista mikä sen nimi on ennen ollut, se hän Amerikasta tuli tänne siihen aikaan, semmoinen komea poika. Ja hän sitten puhui minulle sitä, että he tarvitsivat semmoisen, niin kuin hienommat ihmiset, porvariyhteiskunnassa sanotaan kuriiri. Joo. Niin minä sanoin juu suomeksi, että juoksupoika. Sille kohta. No niin, no kuinka vaan. Ja sitten minä kulin, se oli sitten jo niin hyvin lähellä sitä, että huhuttiin, että saksalaiset tulee tänne ja sen semmoisia, joissa oli hyvin kireätä kaikkia. Ja sitten se erään kerran, kun minä tulin taas tänne Viipurista, lähdin ja tultiin Lahteen. Niin Lahden asemapäällikkö sanoi, että olipa teillä, me tultiin ylimääräisellä junalla, olipa teillä hyvä tuuri, sanoi, että kun kerkisitte ennen kuin saksmannit valotti Uudenkylänsä. Eihän me tiedetty mitään, perhana vieläkään. Juu sanoi, että Uuskylä on vallattu nyt, kun te tulitte justiin sen ohitteet. Ja siellä on kovat taistelut parhaillaan. Herranjesta, eikä mitään missään näkynyt, juu. No niin, minä tulin sitten Helsinkiin. Ja mulla oli määrä, että aina piti päästä kulkemaan, jos vaan tilaa on junassa, vaikka veturin päällä. Ja mulla oli sitten suljettu kirja, että en minä tiennyt, mitä niissä oli. No, Suomen Pankkiin minä vein Viipuriin pari kertaa semmoisen lähetyksen ja kaikkia. Että minä olin vaan juoksupoika, niin kuin mä sanon, että tein tehtäväni vaan. Ja olin sitten tulossa. Niin yövyttiin usein siellä, sanottiin Viipurissa Pietisen talo. Onko semmoinen kuulunut joskus, joka se on asemaa vastapäätä, oli semmoinen juu, minkä punaiset oli vallottanut jo Viipurin valkoisilta. Ja siellä me nukuttiin sitten aina tavallisesti. August Wesleyn kanssa nyt ei siinä paljon. Ja semmoinen oli kerran. Me käytiin siellä, sehän oli tämä säädentalo tässä, ei kun toi valtioneuvosto, siinä kun hallituskadun kulmassa. Minulla oli sitten siinä yksi semmoinen pikkuinen huone, missä päivällä oli tollavisia jo asioita, mulla oli joitakin asioita semmoisia, kun täältä jotakin tultiin valittamaan tai jotain, että punaiset tekee sitä ja sitä taikka tätä ja tätä, niin minä vein sitten niille herroille sitten ne paperit ja otin ylös siinä niitä mieltä, kuka oli se, joka puhui sitä ja sitten vein sinne sitten, että ne ottaa selväksi sitä. Sitten niin minä verin pöytälaatikon auki sitten, niin siellä oli iso pakka noita täyttämättömiä passia Venäjän valtakunnan. Siis ettei mitään vaikutusta ollut meille, niillä mitään hyötyä. Ja minä näytin sitten Wesleylle ja minä sanoin, että eikö nämä ole kauniita kirjoja? Missäs näitä on? Se innostui niin perhanasti ja minua harmitti kohta, että mitäs minä kielen, nyt taas täytyy mennä sinne tuommoista puhumaan. Ja sitten niin hän sanoi, että missä niitä on? Hän otti jotain 3-4 kappaletta, näähän on hyviä. Sanoi, näistä saadaan hyviä vääriä kirjoja Venäjän valtakunnan alueelle. Se nappasi ne siitä kaikki. Ja sitten kun, niin voiko sitä nyt hypätä sitten myöhemmin, minä sitten, no niin, palataan tähän asiaan sitten vasta sieltä, eikö niin sovi paremmin. Joo, ja sitten niin, hän otti ne sitten ne paperit siihen ja sitten niin, kun tuli määrä, minä olin vissiin yhden yön ollut taas kotona täällä, asun täällä Eerikin kadulla siinä, missä Väinö Sola ja niiden vanhemmat Sumberi oli ja siinä minä asuttiin koko aika sitten ja Sola oli siellä valkokaartissa siellä Villinkissä ja minä olin punakaartissa ja tultiin tavallisesti pyhänä, mutta en minä tuvennut ohranaksi, että minä olisin sanonut, että ottakaa nyt toi tosta, miten se minulle kuuluu? Niin, ja se tuli pari kertaa, kotia tuli ja sanoi, että Solakin on tullut taas kotiassa, että se on siellä Villinkissä suojeluskuntalaisten hommissa, mutta olkoon, mitä se meille kuuluu, tuumattiin siellä. Tämä on nyt vaan semmoinen siihen aikaan, ettei sitä puhuttu sen enempää, mutta kuin omassa talossa tiedettiin. Ja tiesivät minunkin, isännöitsijä Oksanenkin, niin se tiesi, että minä olin taas ihan... Mistä selvisi sitten, kun mua tutkittiin myöhemmin, niin oli suuri etu siitä Oksasestakin minulla. Joo. No niin, sitten seuraavana päivänä tuli sitten komennus, että minä menin Viipuriin. Sitten minä näin uuden kylän taas, niin se oli jo suomalaisilla. Ja siellä oli jo kaskit, jo ristikko, jotain 4-5 saksalaista kypärää siellä, ne oli siis ammuttu ne. Ja Uusikylä oli vallattu jälleen takaisin, että päästiin menemään. Vaikka tässä on sitten vielä sitten se viimeistä edellinen reisu, sitten kun mä tulin Viipuriin, niin siellä oli jo hyvin sekasta. Siellä oli taisteltu siellä jossakin, missä oli Viipurin suojeluskuntalaisia koulussa. Jotain 300 ja punaisethan pidätti ne ja vei Viipurin linnaa vankiksi, missä minäkin ne näin sitten myöhemmin. Sitten kun asiat kääntyi jo toista päin, rupesi kääntymään. Tällöin olivat siellä Viipurissa kaikki voitolla. Siellä minä näin tuon... Kun oltiin yötä siellä Pietisen permannolla, niin yhtenä päivänä tuli sitten se Kaljunen sinne. Hienosta valkoisessa turkissa ja sapelia ja vehkeitä täysvyötäröt ja kasakkalakki valkoinen poikittain päässä. Ja katteli sitten minua ja sitten Aulankon, toi joka on sähköliike oli. Aulanko oli siihen aikaan kanssa ja Lehtisen sähköliikkeen omistaja Lehtinen, ne kuuluvat myöskin siihen aikaan, vaikka ne sitten oli jo täysiä porvaria myöhemmin. Niin eikä ne joutunut mihinkään sen enempää, kun ne ei olleet missään muussa, kun olivat punakaartin näistä romuja kokoomassa, niin kuin puhuttiin. Kaikki nämä kuparitavarat ja kaikki, niin pantiin vaunuun ja pidettiin sitten poistaa Helsingistä, ettei pitänyt jäädä tänne. Joo, ja no niin, mihinkä mä nyt tulin sitten. Niin, sitten minä mentiin Viipuriin sitten, niin tämä oli jo tämä Uusikyläni niin takaisin meikäläisille. Kaljunen sitten katteli ja sanoi sitten, että jaha, tehän olette niitä Helsingin teknillisiä. Ja koko Helsingin porukat, ne on semmoisia, sanooko se nyt ämmiä tai mitä sanoo, että ei ne uskalla mitään tehdä siellä mitään lahtareille. Panisivat pään poikki jokaiselta siellä. Me pantiin tavaravaunuun ja lykättiin sieltä päästä, sieltä yli puskurin mereen, koko satsissa. Tämmöisiä se puhuu. Joo, Kaljunen. Ja mahtavana. Tuli sitten nypisteli. Joo, kaunis merkki, joo. Kunhan vaan sitä osaisitte pitää niitä hyvin. Ja sitten se meni siitä ohi. Myöhemmin sen minä Kaljusen tapasin sitten samassa junassa, missä miekin Siperiaa kohti pidettiin mennä. No niin, se tulee sitten myöhemmin. Joo, no niin, sitten minä pääsin Viipuriin ja oltiin siellä sitten vissiinkin 2-3 päivää. Ettei minulla tullut mitään komennuksia. Mutta aseessa minä olin, minä sain taas sieltä aseen sitten, me pantiin sitten 3-4 helsinkiläisen kanssa ja aseman eteen semmoiseen vartioon vaan muuten noin, ja ettei pitänyt laskea ketään muuta läpitte kuin ulkovallan edustajat päästä asemille, johon ne pitää passis näyttää. Minä olin sitten sen päivän, sitten olin siinä sitten. Ja sitten sen jälkeen niin sitten tuli taas komennus, että tulin sitten Helsinkiin olemaan kuin yhden päivän. Kun tuli juoksupoika sitten, se oli kansanvaltuuskunnan juoksupoika, taikka semmoinen lähetti, ja sillä oli paperi, että 6:00 juna lähtee Helsingin asemalta, olkaa kiireesti siinä junassa. Tämä oli pakojuna jo. Niin. Eihän me sitä tiedetty, mutta siinä sanottiin. Ja sitten painuttiin menemään sitten. Tästä asiasta siinä jäi minulla semmoinen pala pois, missä minä näin, kun minä tulin sieltä silloin, kun se uusi kylä oli vallattu siltä reisulta, siis tulin Helsinkiin, niin minä en päässyt kuin Riihimäkeen astikka siinä junassa. Oli tieto, että Helsinkiin ei saa mennäkään enää, että siellä saksalaiset tulee jo Espoossa tai jostakin. Niin. Että niin kireätä se oli siihen aikaan jo. No sitten minä ajattelin, että vai persana, lentää kiltäksi, mä nyt sitten saan lupaa siihen. Sitten niin, siinä oli vartio sitten. Minä sanoin, ketäs herroja, no tuolla istuu, tuolla ensimmäisen luokan pöydällä. Siinä on Eino Raahja. No, ja sitten naisia oli 3 nuota litkaa siinä ympärillä. Ja sitten tuommoinen 5 litran maitoämpäri siinä pöydällä. Eikö tämä ollut hieno asetelma? Joo. Ai Raahja, minä sanoin, minä en ollut koskaan nähnyt sitä vielä sitten, sitä miestä. Minä menin sitten nöyrästi ja sanon, että minulla oli, en minä tiennyt mikä arvo sillä oli kenraalit. Että minulla oli semmoinen asia ja näytin paperin sille sitten, tämän paperin. Perkele, se sanoi. Kaikkia paperia niitä on ja kaikkia. Eikä se puhutelu ollenkaan, se mennä, mitä ton poika naskalin puheestakaan mitään. Menkää sinne, mihinkä mahdutte, jos pääsette, niin menkää, sanoi. Eikä minä sanon, että eikö nyt jotain paperia voi saada, että minä voin näyttää. Ei siinä tarvita muuta kuin sanoa vaan, että kyllä te pääsette. Että Raahja kun on puhutelu. Joo, ei se, en minä saanut yhtään semmoista vaikutelmaa, kun minä olin ajatellut, että pitäisi saada jostakin komentamasta miehestä tai semmoisesta. Ehkä hän oli sen luontoinen ihminen, että hän tahtonut sen enempää, mutta kun oli vaan niin kuin joku halko jätkät siinä vaan maitoämpärin ympärillä ja sitten likkoja siinä. Tämmöinen oli tapaus, uskaltaakohan sitä panna sinne ollenkaan. Joo, no sitten minä pääsin sitten tavaravaunuun ja Helsinkiin. Mutta kun tultiin Keravalle, niin siellä, tai joko järvenpäähän, niin siellä oli jo semmoisia luutamummuja, kun oli tullut pitkin rataa, toivat tietoa, että saksalaiset tulee siellä pian jo. Että siellä Kirkkonummel, tai siellä jo, niin ammutaan ja muuta. Nämä oli niiden punaisten lähettiläiset, tämmöiset ei sen parempaa ollut tietoa meillä. Mitä, ei minkäänlaista niin, että en minä nyt tahdo sitä halveksi ja sitä sanonta, mutta mitäs kun ei sitä tietysti ollut järjestetty sitä partiointia vielä. Ei oltu uskottu, että se tulee saksalaisia. Eikö se niin ollut? Niin. No sitten päästiin sitten sentään Helsinkiin ja sitten tuli tämä tapaus justiin, mistä mä äsken kerron, että piti lähteä junaan ja sinne tulla. Ja sitten me tultiin Viipuriin kun minä pääsin sillä kello 6 junalla sitten, kun tultiin hakemaan. Sulkumerkkiin sitä Uudenkylän juttu välillä.
No sitten tästä teidän lähettitehtävästä, niin keiden henkilöiden välillä te välititte?
Ei siellä ollut mitään muuta kuin Suomen Pankkiin vein päällikölle vaan. Ei mitään nimeä ollut siinä kirjeenkuoren päällä, mutta kun Suomen Pankki Viipuri.
Entäs takaisin päin?
No se oli tuolle, sille Vesleylle mä tuin. Joo, ei mihinkään muualle mulla. Ja sitten 2 kertaa Virtaselle.
No entäs, millaisia käsityksiä teillä on punaisesta vallasta Helsingissä?
Niin, kyllä se minua kohtaan oli aivan normaali. Ei siinä mitään ollut. Palkka saatiin ja...
Minkälainen oli tunnelma, joka vallitsi Helsingissä?
Toivorikas. Niin kovasti toivorikas siihen asti, kun tuli sitten niitä häviöitä. Sieltä Vilppulasta ja sieltä.
Kuinkas nämä vaikuttivat noin, miten ne?
No se vaikutti sillä vähän noin niin kuin... En tiedä, jossakin piireessä, niin kuin siinä missä minäkin aika noin, niin tuli semmoinen käsitys, että ei ole mitään kunnioitusta keskenään päällystön kanssa, mikä oli tosi asia. Esimerkiksi sanotaan, että eihän meillä ollut mitään koulutettua sotapäällystöä, mitään punaisilla. Nehän olivat Venäjän armeijan näitä suomalaisia aliupseereita ja semmoisia, mikä olivat palvelleet siihen aikaan, keisarivallan aikana, Kaartissa ja muualla, ja reservissä. No jos ne siellä komentelivat, niin kuin sanotaan, että laivatelakan miehekin, kun olivat Vilppulassa ja komppania siellä, niin niiden johtaja, kun komensi, että hei pojat, hyökätkää. Niin, ja no hyökkä itse ja perkele. Niin. Täällä siellä halkopinon takana pälläilee ja komentelee. Tämmöistä näin. On semmoisia juttuja. Sieltä rintamalla en minä siellä ollut. Mutta siitä tulivat sanonta, että ei siitä mitään tule. Ei kukaan tottele niitä päällikköjä missään. Silloin kun minä tulin Helsinkiin Jussiin sillä reisulla, niin sieltä oli jo perääntymässä punakaartilaisia pois rintaman. Sieltä pohjoisesta tulossa ja tulivat Riihimäkeen ja siellä niin Riihimäessä pysäytettiin se juna, missä oli semmoisia, joku tulivat mukaan lomille rintamalta. Eikä niillä ollut mitään lomalupaa, ne olivat vaan lähteneet rintamalta äijä kuin äijä. Ja niitä oli jo monta sataa sitten siellä vaunussa ja se, joka siinä nyt oli Riihimäessä, niin komensi, että vaunuun takaisin ja sinne rintamalle ja sieltä haette paperit, jos te pääsette lomille ja muille. Niin ei kukaan kyntänyt niille. Ja sanotaan, että ne oli vihtiläisiä punakaartilaisia. Tämmöinen oli silloin sanoa, että en tiedä kannattaako sitä siihen panna, että ketä ne oli. Mutta.
Sitten millaisia käsityksiä vallitsi niin kuin tämän sodan päämääristä. Mihin esimerkiksi teidän mielestäni pyrittiin?
Pyrittiin, että saada semmoinen työväen hallitus ja sitten, että semmoinen diktatuurivalta niin pitäisi saada vähenemään ja semmoisia. Semmoinenhan se oli mielipide. Ja työväelle vähän parempia elinehtoja ja kaikenlaista tuomossa. Mikä nyt ei ollut mikään niin mahdotonta.
Niin. Jos oli joiden suhteiden Neuvosto-Venäjään paita, käsitettiinkö, että yhdessä Neuvosto-Venäjään?
Ei siihen aikaan oli, tai tietystihan voihan niitä olla sellaisia mielipiteitä, mutta se oli hyvin hajanaista se, että toiset sanoivat, että ei ryssien kanssa ei ruveta yhteisöntä, se on niin perhanaa, että joo. Niin kuin pääjohtajakin vielä semmoinen tapaus, kun minä vitin nyt nimeä, eikä sanoa vielä se Astoria Hotelin portaa, se sanoi, että kyllä se on sillä lailla, että ryssä on aina ryssä, vaikka sen poissa paistaisi, sanoi. Se oli pääjehuja ihan siihen aikaan. Joo, semmoinen se oli sitten, ja sitten sinne, niin, mitenkäs se oli? Se Viipuriin nyt tultiin ja Viipurissa olin. Niin, illalla se oli.
No,
niin.
Mitäs tässä junassa oli muita pakolaisia?
No siinä oli näitä kaikkia, mitkä olivat tässä Helsingin ympäristöllä olleet semmosia vähän se... En minä niitä nimeltä enää muista, niitä oli. Ne oli ne justiin ne jotka olivat siellä ritaritalolla olivat ja siis Virtanen ja niitä ja mutta mitenpä se hyödyttää niitä nimiä siihen pala, eikö niin? Se oli kirjaltajahan se oli. Niitähän oli Virtasen ja Erland Virtanen, se pianovirittäjä. Ja se oli työväen pääjehuja, mutta ei se ollut tämä nyt. Tämä Erland Virtanen tuli vasta Venäjältä sitten myöhemmin ja se oli siis sitä itäistä heimoa, tuota ajatustapaa kokonaan hän. Että minunkin se vähän katsoi niin kuin yliolokaisesti, kun minä olin vapaalla siellä. Kysyi, missä minä olin, olinko minä Tammisaaressa tai missä minä olin. Minä sanoin, en minä ollut missään. Minä sanoin, millä lailla sä sillä lailla olet selvinnyt? Se epäili, että minä olen tietysti ihan ollut. Sanoin, että no kun en minä ollut, eihän tiennyt sitten enää sitä sen jälkeen, että mitä minä hommasin. No, sehän merkillistä on sanonut. Joo. No missä sä tutkittiin? Minä sanoin, minua tutki niin sanottu Ohranan ylipäällikkö Ossi ja Holmström. Sehän sanottiin siihen aikaan, niin keskuspoliisin tutkija. Mutta se oli hyvin, 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 en tiedä, ei hän ollut ollenkaan. Jaaha, no niin sitten.
No niin, jos nyt mennään takaisin tähän pakolaisjunaan, niin tulitte sitten Viipuriin. Niin.
Juu, Viipuriin niin tultiin. Ja sitten me majoitettiin sitten Viipurin linnaa sillä kerralla, kun me tultiin.
Mm-hmm.
Juu, sinne me vietiin. Ja siellä oli sitten siellä alakerrassa oli ne, onks auki juu se. Siellä alakerrassa oli sitten ne 300 vankia. Ja kansainvälinen joku semmonen järjestö kävi katsomassa niitä, kuinka niitä pidetään siellä. Juu, joku sellainen, oliko se ruotsalaisten tai kenenkä se oli. Että niin, ne käivät katsomassa niitä sitten, ettei niitä pahoin pidetty ja muuta. Ne olivat silloin otettu, silloin kun ne hyökkäsivät sillä Katariinan kadulla, tai mikä se kun menee sieltä suoraan, meni sinne päävartioon. Niin sinne koulussahan ne olivat ja sieltä ne saatiin vankiksi ja vietiin sitten sinne Viipurin linnan vankilaa sinne alakertaan. Ja sitten me jouduttiin sitten sinne ja tässä juuri, niin silloin kun me Viipurin linnaan tultiin illalla, niin silloin minä pantiin vartioon, niin kuin minä puhuin sitä siihen aseman edustalle, että meillä oli siinä muutaman miehet, että vartioitti, ettei sinä saanut lähteä ketään muuta kuin ulkovaltainen passilla junalle. Semmoinen oli siinä. Ja sitten kun tehtävä oli tehty, niin sitten niin, ei se nyt ollutkaan ihan, että me Viipurin linnaan kohta jouduttiin silloin suoraan. Se oli Belvedere hotelliin. Juu, sinne oli määrätty paikka jo. Ja se yö oltiin siellä ja sieltä minä tulin sitten siihen vartioon siihen. Juu. Ja sitten seuraavan päivänä sitten sinne Viipurin linnaan sitten määrättiin taas erittäin sieltä, otettiin se minunkin siellä Belvederestä sitten. Ja kun eihän sinne Belvedereen mahtunut kaikkia samahenkisiä vissinkä kansanvaltuuskunnan ja muita. Minäkin olin kansanvaltuuskunnassa vaan semmoisena juoksupoikapaperina, eihän minä ollut mikään tekijä siellä. Niin, vaan muuta kuin käskettiin, että mene sinne ja mene tonne ja tee sinne. Ja niin kuin jos esiteltiinkin silloin, että kun minä tulen sinne, niin tarvitaan semmoista.
No minkälaiset tunnelmat täällä Viipurissa vallitsivat nyt?
Siellä oli jo vähän huonot tunnelmat siellä. Niin, siellä oli silloin jo saanut sieltä, mikä se asema nyt oli siellä. niin siellä oli jouduttu häviölle jo ja sieltä tuli punaisten lähetti ja tuli jo Viipuri ja sanottiin, että ne on vienyt tykin lukot ja kaikki sieltä, ettei, ja mitä se selitettiin. Mikäs se oliko se asema siinä Viipurin lähellä? Kas nyt kun ne... Ne olivat hyvin silloin jo, että kyllä tämä perhana vieköön, kun saksmani tuli, kyllä me hävitään nyt. Niin.
No,
helsinkiläiset miehet, ainakin ne, kun ne oli niitä paljon nyt sieltä tullut rintamaan tuttavia, semmoisia, kun olivat töissä silloin Itämeren laivastossa kuin minäkin, niin niiltä oli sitten mukava kysellä sitä, että kuinka siellä nyt on, niin sanoi, että ei se ole hyvin nyt asiat. Niin, mutta kun nyt me nyt oltiin toisin, niin me luotettavia, niin me ei levitetty sitä sen enempää, mutta kun keskenään vaan sitten, että kyllä me nyt hävitään. Juu, ja sitten sieltä Belvederestä sitten sieltä kun tultiin siitä vartiosta sitten, ja, niin sitten me jouduttiin sinne linnaan sitten, jollakin lailla tilapäisellä määräyksellä, että mennään sinne linnaan. Ja se oli jo semmoinen ajatus tietysti, että sieltä lähdetään. Hissun kissu. Niin tämä on minun ajatukseni nyt tässä näin, mutta semmoiselta se näytti. Ja sitten siellä oltiin sitten linnan siellä Permanolla maattiin, niin sitten siellä yöllä sitten niin tuntui semmoista kahinaa. Kun kaikki äijät siinä, jotka ympäristöllä, niin oli jo pystyssä, mutta minä sikeuninen vielä, niin minä olin vielä nukkunut sitten vissiin siinä. Ja mikä vielä merkillistä, niin sitten juuri se, joka minä tässä äsken puhun, yksi Virtanen siinä, minä sanoin, mikäs nyt on, minkä nylätään, no nuku sinä vaan, se sanoi minulle. Kun se näin sanoi, niin minä ajattelin, ja enhän minä nuku tässä, mutta voihan minä olla. Kattelin sitten sitä meininkiä, niin jokainen pisti pussia täyteen jo ja rensseliä selkeänsä ja kaikkia ja vetivät saappaita jalakansa ja noin tuollaisia hissunkisoja, eikä mitään puuttu kukaan mitään. No minä ajattelin, samat temputhan minäkin teen. Joo. Sitten sieltä tuli mies ja sanoi, että nyt lähdetään. Sieltä ovesta ja sitten minä olin jonossa ja eikä kukaan käskenyt mua junoa. Ja sitten tultiin satamaan. Mutta siellä sitten katsottiin ja tunnettiin jo, että kuka tähän laivaan pääsee. Se oli semmoinen satamahinaaja. Sellainen, mikä oli niin vahva, että se voi kulkea jäissäkin. Ja nimi Aller Kreutz. Joo, semmoinen, sen voi sinne panna ihan, joo, niin, Adler Kreutz oli sen satamahinaajan nimi, ja siihen mentiin ja sitten mentiin. Ja siinä oli sellainen tapaus, että eikö se ollut Olga, vai mikä oli se mannerirouvan nimi?
Hanna.
Mitä? Kuka? Ja se oli likinäköinen. Se on se, nyt se voi olla, se oli likinäköinen ja laiva kun oli irti satamasta noin, eihän se mene joka paikassa ihan kiinni. Ja tämä meinasi hypätä sitten sinne laivaan ja se hyppäsi siihen väliin. Minä kerkisin ottamaan kiinni sitä tollaavissa noin ja se jäi roikkumaan kainaloistaan minuun sitten ja sanoi Herran Jumala, sanoi, että meinasin hypätä tuonne mereen. Joo, minä sanoin. Sitten taputti sitten minua ja kiitti, sanoi, että herrajista kiitoksia nyt hyvin paljon vaan. Ja siihen se jäi se asia taas. Mutta kun minä muistan niin, että siellä joku sanoi, että oli se hyvä kuules Olka, että toi mies tai poika sai sun kiinni, että sä hypännyt tuonne väliin. Ja näytti sitten, sanoi, että olin mennyt tuonne mereen. Siellä minä nyt olisin sitten sanoi. Tällainen tapaus oli siinä Adler Kreutziin mennessä.
Ketä teitä oli tällä laivalla?
Eihän sitä kukaan kysellyt toisiltaan silloin, kun me lähdettiin, muuta kuin ne oli kaikki kansanvaltuuskunnan ihmisiä varmasti. Koska ne siellä laivaankin mennessä sanoi, että onko tässä kaikki kansanvaltuuskunnansakin jo ne Viljo, mikä se oli, Paasi, Koittolainen, se posteljuun, se oli siinä ja niitä taisi olla Elorannat ja sitten niin me lähdettiin sieltä. Kyllähän ne nimet tulee vielä selville minulle sitten, kun me ei se ollut vaan niin, että me lähdettiin sieltä. Sitten niin siellä on semmoinen paikka, joku Koivistolle tullut semmoinen linnoituspaikka. Ja se jää oli niin paksua, että täydettiin ajaa aina sille Adlercreutzille tyhjilteen jään päälle. Me poistuttiin pois laivasta kaikki, aina se ajoi jään päälle. Ja sitten kun se pääsi jään päälle, sitten me mentiin sisään taas, että se jää murtu. Sillä lailla me päästiin. Ja sitten siellä näkyi väylä, sitten siellä merellä, niin joku konemiehissä tiesi, että siinä meni suojeluskunnan valkoisten Tarmo tai Sampo rikko niiden laivasta ollut Saksan laivoilla jääreittiä eilen. Se oli niin tiukkaa sitten. No sitten me sillä lailla sitten päästiin sinne Koivistolle ja sieltä tulikin sieltä, onko siellä Seivästä tai mikä se on? Linnoitusalue siellä Koivistolla ja sieltä juoksi jäätä pitkin ja potkukelkaa ja suksilla tuli miehiä, kun me tultiin siitä sitten ja ankusivat ja huusivat, että seiskäs. Ja ne tuli aseistettuna, ne oli punaisia. Ja tulivat sinne laivaan ja sanoi, että mikäs laiva tämä on? No siellä sitten ne jehut selitti, eihän minä siinä ollut, niin kuuntelin sitä ja sitten. Ja siinä tuli semmoinen juttu, että jaha, te olette pakoon menossa. Sen minä muistan kyllä, kun sanottiin, ei olla. Ette te pääse mihinkään nyt enää tästä lähdet, sanoi ne. Mutta siinä vähän aikaa neuvoteltiin, vähän aikaa, niin siellä sitten sovittiinkin vissi, että ne pääsee ja mukaan ne sieltä, jotkut sieltä patteristosta. Ja me päästiin sitten lähtemään, sieltä tuli miehiä sitten ja me päästiin sitten lähtemään. Ja semmoisilta ketjutempuilla me mentiin aina, että laiva ajoi tyhjään jään päälle, kun ei se jaksanut mennä silloin lävitte. Ja sitten kun se oli päässyt jään päälle, niin sitten me mentiin painoksi, että se murtui se jää. Ja tulimme sitten Kronstadtiin. Ja siellä oli Venäjän laivaston miehet vastassa meitä kohta. Ja pantiin riviin seisomaan kaikki meidän ja nimen huuto ja kysyttiin, mistä te olette kukin siellä. Tuli minunkin nimeni, niin minä sanon reilusti, että Helsingistä. Ja nimeni siihen ja kaikki, että siellä se on Kronstadtin kirjoissa vissiinkin. Eihän sitä ottanut vääriä siinä puhua. No sitten niin, me oltiin sitten siinä ja sitten johonkin siihen sivurakennukseen. Sitten me mentiin vähäksi aikaa ja tuli sitten semmoinen mies, kun sanoi, että nyt ne venäläiset tahtoo sotalaivasto lähtee Viipuriin. Siinä oli jotkut meidän pääjehut Suomen sitten punakaartin, koska ne neuvotteli niiden kanssa. Mutta nämä suomalaiset oli sitä mieltä, että ei sinne kannata mennä, että Viipuri menee maan tasalle silloin, jos Venäjän laivasto lähtee sinne pommittamaan. Että kyllä kai se on paras, että antaa olla sen. Ja meitäkin pidettiin sitten panna sinne laivastoon takaisin menemään Viipuria valloittamaan. Kun ne oli, niillä oli tieto, että Saksan laivasto oli mennyt sinne tietysti Viipuriin ja sinne päin. No sitten kun me oltiin siellä vähän aikaa, niin sitten me päästiin sitten jatkamaan matkaa ja tultiin Nevalle. Ja Nevan sinne rantaan sitten meidän laiva pysäytettiin. Ja mikä merkillistä sitten, niin meitä otettiin sitten iso sakki ja hotelli Astoria. Joo, se on siihen aikaan Euroopan komeimpia hotellia Venäjällä. Niin, Astoriaan sitten. Ja siellä minäkin sitten olin jo vissiin muutaman yön sitten ja 60 kopeekkaa se maksoi vain yö, ei se paljon ollut. Semmoisessa hienossa, hienot monen semmoiset silkkipatjat ja kaikki siellä Astoriassa vaan. Siellä oli jo kapina käynyt, siellä oli suuret peilit siellä rappukäytävässä, ne oli kiväärillä ammuttu jo läpitten ja punaiset semmoiset ohjenarut siellä pitkin, niin ne oli pätkinä ja se oli silloin vallankumouksessa jo mennyt, mutta siellä minä olin sitten niin kauan kun taas tuli määräys, että me lähdetään junalla eteenpäin Siperiaa kohti. Joo. Ja meillä oli Suomen valtion vaunut varattu. Erikoisjuna. Ja tässä junassa sitten oli mulle tuttuja. Siinä oli Hilja Pärssisen ja Jaakko Pärssisen. Siinä tämä oli niitä Suomen komeampia yksityishenkilöiden juna. Semmoinen, mikä oli täällä ennen ollut. Ja me saatiin se. Ja sitten siinä oli sama, se oli semmoinen, joku sanoi, että se on von Hartmannin yksityisjuna ollut ennen, en tiedä. Ja siihen me sitten laitettiin sitten siihen junaan ja mentiin sitten eteenpäin ja sitten tuli semmoinen pysähtys kuin Tihvi, missä tapasin sitten se Kaljusen. Kaljusella oli kuulemma aseita siellä tavaravaunun permannon ja venäläiset ottivatkin Kaljusen kiinni ja aseet ja kaikki. Semmoinen tapaus oli. Eihän siellä saanut kuljettaa Venäjän valtakunnan alueella aseita ilman Neuvostoliiton tai sen hallituksen lupaa, Kerenskin tai kuka silloin oli, minä muistan enää. Niin. Ja juttu se oli. No. Eihän minä tiedä, kuka siellä päätti asioita. Nämä työväen kirves ja lumivuokot ja semmoiset, jotka siellä määräs silloin, millä lailla näitä järjestetään. Eihän se ottanut se Venäjän hallitus sinne tämmöistä suurta määrää meidän, kun ei ollut mitään sapuskaa.
No minkälaisia käsityksiä ja mielipiteitä valitsi tuo junamatka-aikana Siperiaan?
Ei siinä ollut mitään muuta kuin meillä oli vaan se ajatus, että mihinkään astikka sitä nyt mennään ja mikähän täällä on. Ja kun siellä oli semmoinenkin tapaus, että suomalaisia vaunuja oli siellä radanvuoressa, niin penkereiltä mennyt nurin tollaavisia noin ja niissä nähtiin, että ne oli suomalaisia vaunuja, että mistähän ne tänne oli tullut, mutta olihan niitä siellä kulkenut. Ne oli siellä radanvuoressa nurin. Sitten jälkeenpäin sanottiin, että ne olivat niistä viljajunasta kuulema, niin ne olivat venäläiset kaatanut viljavaunun junan, kun se oli seissyt jossakin siellä ja kun niillä ei ollut itselläkään sapuskaa. Ja ryöstäneet siitä, mutta ei niitä täällä koskaan puhuttu Suomessa semmoista. Että siellä matkalla jo ryöstettiin niistä. Ja sitten sitä mentiin eteenpäin sitten ja sitten mikä se nyt se seuraava paikka sitten tuli siellä. Niin sitähän mentiin sitä pohjoisrataa ja se nyt oli se ainoa paikka, missä joo, kyllä me Vologdassa sen seistiin siellä. Vologda on semmoinen paikka, mistä lähtee suora rautatie myöskin Moskovaan. Mutta me mentiin silloin sinne ylöspäin, sinne pohjoiseen vaan ylöspäin aina. Ja sitten kun me tultiin puihin, niin siellähän me oltiin pitkän aikaa. Tämä Bui oli semmoinen paikka, missä oli ollut nämä tsekkiläiset ja sitten unkarilaiset sotilasvankit silloin maailmansodan aikana. Ja niitä oli ollut noin kuulemma 4-5 tuhatta niissä parakeissa. Ja me saimme sitten suomalaiset, niin jotkut parakit sitten asuaksemme siellä buissa. Kyllähän siellä matkallakin jo me seistiin monessa paikassa siellä, ja, mutta ei niitä asemia muista. Ei millään niitä semmoisia venäjänkielisiä asemia. Ja me seistiin välillä vuorokausia sillä lailla, ja kun me junassa asuttiin, niin me tehtiin ruokaa itse siellä. Käytiin sieltä kylästä ostamassa kananmunia ja tehtiin koklettia ja niin, siellä oli Oskari Tokoe poikineen siellä samassa junassa, siellä siinä köössä, mutta ei siis samassa vaunussa ollut. Mutta Jaakko Pärssinen ja Hilja Pärssinen oli samassa kuin. Ja sitten tämä, mikäs tämä nyt oli naimisissa Hertta Kuusisen kanssakin se, mikä täällä Suomessa nyt on. Niin, joo, niin hän, ja se oli siellä sitten jossakin asemalla kanssa ollut ja sanovat, että hän näki sen siellä. Ja mikä se, joku toinen oli ja siellä semmoinen. Niitä ei muista 50 vuoden jälkeen, kun ei niitä, minä en ole koskaan ajatellut, että niitä tarvitaankaan muistaa. En koskaan, niin kuin ne on vaan mennyt läpi kaikki. No sitten sinne puihin tultiin, niin sitten sinne, ja me käytiin ostelemassa niin siellä matkalla jo niin ruokatavaroita. Ja sitten Tokoe tuli vaunuun ja sanoi, että päivää sanoi, että jolloin kaikki tunne, että minä olen Oskari Tokoe, sanoi. Juu, esitti siellä sitten meille. Pärsisille ja niille, se tuli niille siihen niin kuin vieraan, sehän oli selvä, ne tiesivät Hilja Pärssinen. Se sitten suri kokonaan, se itki aina melkein siellä, että Viipurin puolesta. Se oli siellä ollut opettajana ennen. Joo, ja sitten niin Tokoe sanoi, että minulla on täällä pari pussia vehnäjauhoja, mitkä minä ostin lähteissäni. Ja mitä se sanoi sitten, jotain rahamäärää, että mikä hänelle jäi, niin niillä ostetaan sitten ruokaa täällä nyt. Se oli niin reilua puhetta. Joo, että me tykättiin oikein siitä, että sehän on selvä. Joo, ja sitten niitä tehtiin sitten semmoisia vehnävelliä ja kaikenlaista ja paistettiin ja oltiin kokkia itse siellä. Siellä oli hyvät hellat ja kaikki siinä. Joo, siinä vaunussa, kun oli niitä herrasväen rautatievaunuja täältä Suomesta. Ja veturi oli, ja me ilmaiseksi ajettiin siellä. Veturi oli komea edessä. Ja sillähän me mentiin sitten aina. Se oli vissiinkin mihkä asti, kun me mentiin puihin. Ja sitten siitä vielä jatkettiin matkaan sitten Glasgow.
Te ette jääneet pitemmäksi aikaa?
Oltiin me siellä vissiin viikon tai toista. Ei enempää. Toiset jäi sinne. Sinne jäi paljon. Esimerkiksi Sainiot ja semmoinen, siitä kerrotaan näissä historioissakin. Sainiosta. Se perusti sinne. Se oli Kostromaajoen varrella se bui. Ja kun me tultiin sinne, niin meitihän piti vaan mennä sinne, mutta eihän me suomalaiset menty sinne. Me vessiin kaikki ensin ne kaikki ne. Ihan pari päivää tehtiin töitä siellä niiden parakkien kanssa, että me voitiin mennä. Mehän oltiin herrasväkeä. Suomalaiset emme sentään vanki, niiden vankien. Ja kyllähän ne oli tietysti pessyt nekin lähteissä. Ja ne, siellä oli sitten leipomot ja kaikki itsellä meillä jo, siellä buissa. Tämä Sainio oli sitten, kun se oli ammatiltaan leipuri, niin se kaikki otti sitten järjesti. Siellä oli isot parakin aikaiset jo leivintuvat ja uunit ja kaikki. Joo. Ja sitten siellä oli sitten, helsinkiläiset rupesi sitten siellä olemaan ja perustivat sinne sitä semmoisen keskusvaraston, missä oli tavaraa, sai sieltä saippuat ja semmoisia hakeja aina ja siellä buissa. Ja ketäs minä nyt, minun kaveri, oli yksi Ruusu Rinne. Joku helsinkiläinen se oli. joku metallimies, se oli Ruusurinne ja se oli. Ja, mutta sitten me tultiin sieltä sitten takaisin. Ja kun ei me päästykään eteenpäin, siellä oli, sitten tuli ilmoitus, että Koltsakki tai Koltsakka niin Siperiasta niin tulee vastaan meitä sieltä Uraalilta lähten, se on vallottanut kaikki sen. Ja siellä tuli sitten vaan meitä, kun me mentiin sinne ylöspäin siitä buista, niin siellä tuli vaan sotilasjunia meitä vastaan ja punaisien jo. Ja sitten ratakiskoja, täydet lastit kaikki. Ja sitten tuli huomautus, että se sinne pääsee, että jos tahdotte olla, niin menkää joku sivuasemalla ja olkaa siellä. No sitten tuli päätös, että eihän me jäädä tänne, mennään Moskovaan. Ja tultiin Vologdaan ja Vologdasta ajettiin sitten, tultiin takaisinpäin sitten ja mentiin Vologdasta sitten Moskovaan. Siellä oli kiva paikka Jaroslavi, niin tämä ei nyt asiaan kuulu, mutta se voidaan sulkeekin siksi. Niin siinä istui mies vesitynnyrin päällä siinä Jaroslaviin tullessa ja huusi, että päivää suomalaiset. No, me otettiin halkoja siitä, niin me tarvittiin puhua sitä, että kuinka se suomalainen täällä on, vesitynnyrien kanssa kulkee. Meillä on kylä tässä vieressä, sano, suomalaisilla. Kylä, niin. No mistä te tänne olette tullut? Me ollaan tultu silloin nälkävuosina, 67-68, me ollaan Varsinais-Suomesta. Me muutettiin silloin tänne ja meillä on täällä oma kylä ja puhutaan suomea vielä ja omat koulut. Ja... eikö kummallinen tapaus oli? Joo, ja vai niin, me ihmeteltiin. Että... ja sitten sen, minä muistan mikä, oliko siellä oli jossakin toisessa paikassa myöskin, oliko se nyt sitten Helsinki vai Turun kylä vai mikä se oli, niiden nimekin sitten vielä. Täällä oli sitten tuo ruotsalainen sementtijyderi Skånska, niin se oli justiin töissä ollut siellä ennen tätä kahakkaa sitten. Ja siinä oli tehtaat kesken siinä, mikä se oli Venäjän hallitukselle piti tehdä. Skånska sementtijyderi. Ja sitten me oltiin siinä vähän aikaa, sitten ajettiin Moskovaan. No siellä Moskovassa me asuttiin sitten siinä ratapihalla sitten siinä ja taas siinä vaunussa vaan oltiin sitten. Ja siellä Moskovassa niin sitten sitä oli semmoista hommaa sitten kaikenlaista ja kuljettiin ja katseltiin mitään päämäärää ollut. Minäkin kävin töitä kysymässä Venäjän valtion Moskovan osaston sieltä konepajalta ja sanottiin tulkaa töihin pari viikon päästä. Mutta en minä mennyt koskaan sinne sitten vielä. Sitten tuli taas semmoinen päätös, että ei helkkari, että nyt joku semmoinen taas vahva henkinen mies, että mitä me täällä Venäjän maalla harhaillaan ja ollaan, että kyllä sitä pitää päästä kotimaahan takaisin, ei me ruveta täällä sotimaan. Tämmöinen mielipide tuli siellä sitten muutamien kesken. Ja se voitti sitten ja me lähdettiin Moskovaan. Ja siellä oltiin sitten vähän aikaa ja silloin Oskari Toko jäi junasta pois ja se meni Englannin lähetystöön ja sitten jälkiseuraukset tiedetään, että se meni muun legioonaan. Moskovassa se silloin jo valmisti sen kaikki. Joo. Se meni sinne Englannin konsulaattiin ja asui siellä.
Menikö teidän muita tuttavia tänne hänen mukaansa?
En tiedä. En yhtään tiedä sitä asiaa, mutta ehkä. Kyllä kai. Silloin oli silloin pojat ja vielä silloin mukana Tokoilla.